14 horas con Félix Jorquera, no sé, un programa con otra voz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E conto un segredo?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Pues ya superamos o Ecuador do noso programa, son las 12 do mediodía e 2 minutos, con otra voz, Radio Voz. Sábado 1 de novembro, día de difuntos. Tema desta fin de semana, as listas de agarda na sanidade pública. Son prazos razoables os que nos están a proporcionar. Di que non, desde Ferrol, Fernando, di textualmente: "No es normal que nos den cita para atención primaria en 4 ou 5 días". Si vostede quere opinar ao respecto, pode mesmo chamarnos en directo o 981-13-44-33. Pode enviarnos un WhatsApp, unha nota de voz ou texto, 672-16-76-28, ou un correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Buscamos, nada, nun segundiño, ese espazo que lle reservamos o sábado ás librerías de Galicia. Hoxe estaremos na Coruña e despois viaxaremos cara ao Ribeiro, porque hoxe celébrase a Noite Meiga de Rivadavia.
Radio Voz.
Para mí, a alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Participa en Con Otra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
En a nosa cita coas librerías de Galicia, hoxe estamos na Coruña. En concreto, na librería Galgo Azul, segundo o seu responsable, Juan Rodríguez. Juan, que tal? Bo día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, ¿recordamos dónde estás, en la ciudad de Herculina?
Sí, mira, pues estamos en la avenida de la Gramela, número 16, está pertiño das Conchiñas.
Uh-huh. Bueno, pues en ese barrio da Coruña está Galgo Azul. ¿Con qué filosofía? ¿Cuáles son los sinais de identidad de vuestro establecimiento, de vuestra librería, Juan?
Mira, é unha librería que, bueno, estamos nun dos barrios con densidade de poboacional máis grandes de Europa. É unha librería, pois, que tamén tenta ser moi, moi diversa, tenta estar aberta tamén a este barrio multicultural no que vivimos, e a ser un pouco, pois, tamén un espazo cultural máis do barrio, que dinamice o noso barrio.
Uh-huh, muy bien. ¿Cómo son os vosos lectores? ¿Cale o perfil? Bueno, variopinto, ¿no? Como aventurabas, Juan.
Sí, a verdade é que hai unha parte moi, moi forte da librería que de álbum ilustrado, e entón veñen moitas familias, porque, bueno, temos moitas actividades para elas, dende obradoiros, ata todos os martes temos contacontos, no que contamos tres contos e facemos un obradoiro sobre un dos contos, e bueno, son habituais da librería moitas familias que veñen todas as semanas.
Cales son os títulos ou os lectores máis vendidos neste outono de 2025?
Pois mira, agora que está o Samaín, a verdade é que tivemos o de Cabaciña, Corre Cabaciña, por exemplo, que se vende todos os anos, a verdade é que é un clásico, pero se sigue a vender. Nube 8 sacou agora tamén un libro coa súa versión en galego que se chama Frankie, que da mesma autora de A Fantasma das Dragas Rotas ou O Vampiro Peligoso, que se está vendendo tamén moi ben. Bueno, a verdade é que estas semanas son de Samaín e aí as familias queren mercar libros que teñen que ver algo sobre iso.
Pois sí. E que actividades tedes próximamente aí en Galgo Azul, Juan?
Pois mira, imos ter o domingo pola mañá un obradoiro de poesía visual.
Falamos de mañá domingo ou do domingo 9 de novembro?
Do domingo 2,
mañá domingo, perfecto.
Sí, mañá domingo temos un obradoiro de poesía visual. Temos tamén, despois toda a semana está bastante cargada de actividades. Comezamos o lunes con Círculos Cotiáns, que é un encontro de xente do barrio que fala sobre diferentes temáticas. Neste caso vai sobre o tema do acoso nas redes sociais. Despois temos o martes 4, imos estar acompañando na Fundación, na Coruña, a presentación de Corrións Falcóns, que é o libro de Carmen, que fixo, fai agora a traducción ao galego, dun libro que xa leva, creo que a cuarta edición en castelán, e que, bueno, pois agora vai sacar o seu libro en galego. Uh-huh. Eso vai ser na Fundación da Coruña, e nos estaremos ali vendendo os libros, pero tamén temos o Conta con Todos martes ás 6 ese mesmo día, e o club de lectura que temos tamén sobre álbum ilustrado, que neste caso, pois, van ler A Princesa do Caurel. O mércores temos clase de teatro, o xoves temos faladoiro con Begoña Vaz, que vai falar sobre os muiños que había na zona da Gramela, porque temos un proxecto agora que se chama Aquí antes había un muiño, que é un proxecto de reivindicación dun muiño que tiñamos xusto enfrente á librería, e un muiño que no seu momento incluso pintou Picasso, e bueno, temos agora un proxecto de reivindicación dese muiño que xa ha desaparecido no barrio.
Uh-huh.
E O sábado temos un espectáculo tamén que se chama Os Contos de William Shakespeare, que é para familias, e o domingo rematamos con Viños Poéticos, que é un ciclo que facemos de viños e poesía, neste caso vai estar dedicado a Lois Pereiro. Así que, bueno, como podes ver, sí, temos unha semana moi chea de actividades.
Chámeme a atención, bueno, falabas de unha charla debate sobre o acoso en redes, de que esta librería sirve tamén casi como centro dinamizador, non exclusivamente de temas literarios, non, sino de digamos de acción social de barrio, non?
Sí, a verdade que a nos chegan moitas propostas tamén de xente do barrio e, bueno, de xente que non é do barrio, e para facer pois actividades de temática social, ou, por exemplo, agora estamos preparando un proxecto tamén cunha ONG sobre restaurantes de gastronómicos do barrio de moitas partes do mundo, e van a chegarse a Galgo no mes de decembro, van preparar uns pequenos petiscos pois de comidas do mundo, van a falar un pouco de como chegaron a Galicia, das súas experiencias. Bueno, tentamos tamén un pouco visibilizar esa realidade migrante do barrio, porque o que non se visibiliza, pois pues deixas a porta aberta a discursos de odio, e eu creo que as librerías tamén teñen que ser iso, espazos de liberdade.
Pues está moi ben resumido e explicado. Comprobamos que a librería Galgo Azul da Coruña pues ten unha intensa actividade, e fixémolo na voz do seu propio responsable, de Juan Rodríguez. Juan, moitas grazas e parabéns por ese fenomenal traballo.
Moitas grazas a ti.
Radio Voz.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
O maior evento de ciberseguridade de Galicia chega a Santiago do 5 ao 7 de novembro. Administración pública, empresas e cidadanía reunidas para proteger o futuro digital. Máis información e inscripcións en ciberseguridadegalicia.gal.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Doce 14, noite de difuntos, noite meiga en Rivadavia. Yolanda Gómez é a concelleira de Cultura e tamén membro da comisión organizadora. Yolanda, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Creo que houve xa aperitivo onte, non?
Sí, a verdad que onte pola tarde noite xa tuvimos a primeira actividade, que é un skate room que se celebra nunha antigua iglesia que temos aquí, na iglesia da Madalena.
Bueno, que é a noite meiga? Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, sobre todo a que non é do Ribeiro, que se celebra, cal é o espírito deste evento?
Pois o espírito deste evento empezou fai 25 anos para recuperar daquelas os amaín, que aquí en Galicia casi estaba olvidado. Entón, pois, unha asociación que este ano, a Rivadavia Actívate, decidimos celebrar este evento. Entón, é un pouco eso, as nosas lendas de aquí de Galicia, das meigas, da Santa Compaña, dos lobisomes, dos bruxos, pois eso, que a nosa historia este presente sempre.
Bueno, xa Rivadavia é unha vila meiga con ese fermosísimo casco histórico. Supoño que un escenario ben acaído, non? Para toda a programación que temos preparada para hoxe.
Sí, como ben dís, o decorado non nos fai falta, digamos, porque temos unha vila medieval, fermosísima, con rúas moi estreitas donde meter sustos, e o gran castelo, que ademais é donde se celebra a Pasaxe do Terror dentro del. Entonces, o marco pensamos que é insuperable, o máis adecuado posible, digamos, para este tipo de actividades.
A bofe que sí, estou seguro de que quen coñece en Rivadavia está facendo agora unha imaxe na súa cabeza de como pode convertirse en plató, neste caso, en escenario desta noite meiga. Bueno, si che parece, Yolanda, damos conta do programa, cando arrancamos?
Pois arrancamos ás 5 da tarde, que, bueno, ás 4 xa empeza outra vez o skate room, o que xa houve onte pola tarde, ou se volve a ver, desde as 4 da tarde ás 11. Despois ás 5, sí, que xa na Praza Mayor empezamos coas actividades, digamos, para os máis pequenos, que a Escola de Feiticeiros, na que habrá un baile co DJ Abelo Baris, para divertir a todos os pequenos, e moitos xogos e gincanas para que os máis pequenos gocen tamén este día de festa. Aquí xa temos tamén un mercado meigo con artesanía e produtos de gastronomía. E tamén empezo que chamamos a Procura Meiga, que esta é unha actividade nova que se estrena este ano para público familiar, e, bueno, como buscar un tesouro por as nosas rúas de Rivadavia, unha maneira de divertirse, e de paso, para os que non coñecen Rivadavia, que conozcan os puntos máis característicos, porque vai con os QRs que están colocados por todas as rúas para que vayan seguindo de prueba en prueba e vayan recorrendo Rivadavia.
Que máis?
Que máis? Pois a 7 ten a actuación o mago Golden Magic, está na Casa da Cultura, está aí con entradas, son 3 euros, e tamén é para público familiar. O remate a 8, empezou o gran desfile, que, bueno, que na que a festa empezar 5 a 8, a hora do desfile parece que casi non, como digo eu sempre, o pistoletazo de salido, xa, cando todo o mundo empeza a desfilar, máis público hai para ver este desfile, nos que participan por de diversos grupos. Vai unha Santa Compaña, van meigas, van os xigantes daqui de Rivadavia, Don Pedro e Doña Ana, cos seus trases de meigos, logo moitos nenos con cabezudiños pequenos, os tabaleiros da historia, bueno, moitos grupos que non os vou desvelar todos para que veñades a velos. A continuación, despois na Praza Mayor tamén, pois, hai diversas actuacións musicales, están as pandereteiras da historia, están os festicultores, volven tocar os tabaleiros, vai haber unha danza do lume, e como non, a gran queimada cunha actuación das Lagartas, que é un grupo de aquí do Ribeiro que sempre fan animacións teatralizadas que merecen a pena velas. E que máis? Pois, xa, tirando hacia o final, no club artístico temos o DJ Chemigal e a continuación tamén o concierto de Quinquillada. E despois dicir que, bueno, o Pasaxe do Terror dentro do castelo este está en horario continuo desde as 9 da noite hasta 1 da mañán. E máis ou menos é así un resumen de todas as actividades.
Máis ou menos é moito, A verdade que sí. Bueno, toda esta programación con mimo preparada, valga redundancia, necesita tamén da complicidade da veciñanza, non? Ata que punto, non? Os veciños de Rivadavia involucranse, participan, caracterízanse para que a noite meiga sexa un éxito, Yolanda.
Sí, pois, pues, a verdade é moito. Nos tamén dicir que sempre desde o primer ano animamos a que todo o mundo se caracterizase para a festa, e como moi pouco pedíamos naqueles anos que si non se disfrazaban, que viñeran vestidos de cor negro para afastar os malos espíritus desta noite. E a verdade é que sí, todos os veciños, bueno, e a maioría dos visitantes, porque ven moita xente de outros lugares, e casi todo o mundo ven caracterizado para esta festa. Ademais tamén, aparte de non caracterizarnos nós, pois facemos un concurso para ambientación de escaparates dos negocios, outro para decoración dos locales da hostelería. Entón é unha maneira tamén de que eso, de que ao chegar a Rivadavia pois vesase todo o pueblo decorado. E este ano, pois, a verdad que nos chamou a atención, porque hasta xa moitos veciños empezaron a decorar os seus balcóns, as súas fachadas das súas casas, e cada vez vese máis que o pueblo xa considera esta festa como unha data máis en Rivadavia, e todos participan e colaboran para que cada día salga mellor.
Responde a chamada, de difuntos da noite meiga. Bueno, pois moi chulo todo o que nos agarda nesta tarde noite aí na capital do Ribeiro. Aproveito a chamada, concelleira, dende esa área de cultura. Algo na xenda que podamos destacar nas vindeiras semanas?
Pois sí, para o domingo que ven xa temos unha de, xa que estamos no outono, unha degustación de setas, que é unha actividade que fan aquí en conxunto as mulleres rurais do Ribeiro co Asociación de Consumo, e o domingo pola mañán ás 12:30 na Praza Mayor, e depois o día 11, como non, temos que o día de San Martiño, pois temos o Magosto Popular aquí na Alameda de Rivadavia, onde temos unha degustación gratuita para todos os veciños e veciñas de chourizos, castañas, doces, música en directo, tradicional, co grupo de gaitas Castro de Allo. E iso é, bueno, o pues, máis cercano que temos por ahora.
Sin oportunidade de aburrirse, claro que non. O máis inmediato, hoxe, pola tarde, pola noite, a noite meiga en Rivadavia, da que nos deu conta a concelleira de Cultura, membro tamén da comisión organizadora, Yolanda Gómez. Grazas por estar conosco, que sexa un éxito.
Moitas gracias, están todos invitados, todos os ointes, a acompañarnos nesta noite meiga de Rivadavia.
La pequeña aldea, había una nena que por los seus ollos, los bellos e mozos llamaban de Meiga. Todos los rapaces iban detrás de ella, e todos querían, e todos querían casarse con ella.
Chama-te a bruxa, a bruxa.
bruxa e a meiga. Os rapaces traviesos do povo cando corren detrás dela.
Moitas máis me asustaron os fillos de que van chamar a meiga.
Os rapaces traviesos do povo cando corren detrás dela.
Moitas máis me asustaron os fillos de que van.
Doce do mediodía, 25 minutos, a noite meiga en Rivadavia. E o tema desta fin de semana no noso programa, as listas de agarda, son plazos razoables os que nos ofrece agora a Sanidade Pública. Pensa vostede que esta empobreceuse, empeorou nos últimos tempos. Seguimos recibindo opinións no WhatsApp, de novo no 672-16-76-28. Esta chegaba dende Vigo. Felipe di, textualmente, as listas de espera teñen como misión que a xente opte pola privada. E o que nos comentaba este amigo dende Vigo, Felipe, no 672-16-76-28. O correo electrónico do programa con outra voz, @radiovoz.es. Antes de facer unha pausa e buscar o noso tempo de Galicinema, actualizamos o capítulo de sucesos. 4 persoas trasladadas por inhalación de fume tras un incendio nunha vivenda en Bueu. 3 membros dunha familia e un axente da Garda Civil resultaron afectados por inhalación de fume nun incendio registrado esta mañá nun piso da Avenida de Marín, neste concello de Bueu. O 112 recibía o aviso sobre as 7:45 cando un particular informaba de que un piso estaba ardendo e de que no interior había persoas tentando sair. Segundo relatou, un dos veciños do terceiro andar atopaba dificultades para abandonar a vivenda debido a intensa presencia de fume que entraba no domicilio cada vez que abría a porta. De inmediato, dende o 112 movilizouse os servizos de emerxencias, o 061, os bomberos de O Porriño, de Pontevedra, os axentes da Garda Civil e da Policía Local, así como os efectivos de Protección Civil da zona. Tras rematar a súa intervención, os bomberos informaron de que ardeu por completo unha habitación da vivenda afectada e que o resto do piso sufriu importantes danos polo calor e a auga. Ademais, outros pisos do edificio víronse afectados polo fume acumulado. Como consecuencia do suceso, 3 persoas da familia onde se orixinou o incendio e un axente da Garda Civil foron trasladados a centros hospitalarios por síntomas compatibles coa inhalación do fume. En concreto, unha muller e unha menor foron derivadas ao Hospital Provincial de Pontevedra, mentres que un home e o axente da Garda Civil foron trasladados ao Hospital Universitario Montecelo. Bueno, pois isto sucedía a primeira hora desta mañá en Bueu. Unha pausa e saudamos a Suso Varela no tempo de Galicinema, aquí en Con Outra Voz, en Radio Voz.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
No iglu verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite con nosco. No iglu verde botamos lo vidro, no azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, Alegría de Vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. Radio Voz.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Doce de mediodía, 32 minutos, a sintonía de Galicinema, porque de cine falamos nos mineros minutos como cada sábado. Con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
Bo día, Félix, bo día, ointes.
Non podería ser de outro xeito, o se toca falar de funerais de cine.
Efectivamente, bueno, a verdade é que a morte dá pa moito no cine.
Sí, sí.
O cine de momento ainda non está morto, outro día falaremos deso, de que hai xa voces que afirman que pode estar dando seus últimos coletazos. Pero sí, dentro do ámbito da morte e do, bueno, do tema de Halloween e tal, hai un aspecto que son os funerais. Son unha parte sustancial da moitas películas. No fondo é unha parte sustancial da vida, porque é un momento moi doloroso, pero no fondo é moi importante e marca na vida das persoas, e eso está reflexado no cine dunha maneira, a veces con humor negro, ¿no?, pero tamén tan con ese punto de tristeza, de melodrama, de melancolía. Non sei, eu estuve pensando así en varias películas e saleme de todo tipo. Hai unha que é evidente que a min faime moita gracia. Vamos a empezar pola gracia, non, para despois meternos algo máis duro, que é o despedimento dos amigos do Gran Lebowski, o seu gran amigo.
Por favor.
Interpretado por
Steve Buscemi. É o mellor antidepresivo que un pode utilizar, ¿no?
Entonces,
pode,
bueno,
ver o Gran Lebowski unha vez a semana, digo hecho en serio.
Por lo menos.
Sí, sí.
Non defrauda. E sigue sendo de máxima actualidade. Salvo, sí, que sea, podemos ver, hoxe, vemos que Jeff Bridges o Notas leva un teléfono móvil, vamos, de inmenso, pero é o único que pode chocar. Pero bueno, ese funeral que lle fan os seus dous grandes amigos a ese terceiro amigo de partidas de bolos é unha das grandes secuencias dos últimos 30 anos.
Sí, sí. É moi recomendable que o vexe a todo aquel que este pensando que cando xa non este neste mundo, que era ser incinerado y que esas cinzas acaben en el mar. Sería muy recomendable que efectivamente observasen esa escena por lo que pueda pasar, ¿no? Para evitar sustos.
Porque hay que hacer siempre, como decían de neno, mollar los dedos y mirar por dónde vengo eso, antes de cometer un error. Bueno, vamos a decirlo. La verdad es que una secuencia increíble, increíble. Y además dentro de todo contexto de película está muy bien enlazada esa secuencia. No es una broma por una broma, está dentro del contexto de película.
Sí, sí.
No sé, yo por ejemplo recuerdo, no creo pues los poetas muertos, había una persona, un rapaz, dos alumnos que se suicidaba. Y era por un conflicto, además, de xeracións, cospais, y vivíase o drama dentro de ese colectivo de alumnos y de profesor, a veces como una especie de lección de vida, porque a veces también a morte pode ser unha lección de vida. También era muy, muy bonito, hay unha película que a mí no me parece gran cosa, pero esta tuvo un gran éxito, que foi 4 bodas y un funeral. Estaba bien, la película como comedia. Y pero funeral era, marcaba un antes y un después en la película, y además había líase un poema, creo que olía a moza do rapaz que falecía, poema fermosísimo sobre a morte, o máis alá, un homenaxe á vida, un canto á vida. Estaba moi ben aquel contrapunto do funeral daquela historia de Hugh Grant, non me acuerdo como se chamaba a actriz, pero era unha película que estaba bastante ben, bastante ben. Hay una película durísima, quizás de las más tristes y además relacionadas con la muerte, pero que es una tristeza que intenta trascender para ser positiva, que era la película de Isabel Coixet, de La Miña Vida Sin Mí, que es historia de una mujer que sufre una enfermedad terminal, pero va preparando el camino para cómo quiere que sea su funeral. Y además que sea un funeral, pues un acto de generosidad, de amor, de esperanza a vida de las personas. Las personas que quedan. Si queremos volver al contrario, de nuevo a comedia, yo recomendaría mucho una película que era Un Funeral de Morte.
Ah, es muy buena.
Que una película muy buena, que pasó, no es que pasara muy desapercibida porque era británica, después hubo una versión americana que era infame, horrible, pero la de Un Funeral de Morte de 2007, de Frank Oz, que es un director magnífico. A mí gustóme muchísimo esta película porque. Eu creo que Félix que se cumpre ese axioma de que unha cousa cando sae mal pode incluso sair peor,
porque sí, todo, sempre ten pa donde,
non? Todo iba cada vez era unha especie de non sei de cada vez iba todo a peor, era unha especie de cisma de todo tipo familiar, que todo se concatenaba nesa reunión de ese funeral que era un funeral de morte, ¿no? En todos os sentidos. É divertidísima, a verdade que para esta tarde así de frío e tal, e para botarlle unha risa a esta vida, e tamén para entender o que é a morte con alegría e diversión, está moi ben. Pero eu creo que quizáis, para min, a mellor escena da historia do cine, pola carga que ten poderosa de funeral, é o famoso velatorio no Padriño da segunda parte, cando morre a matriarca, a gran nai dos Corleone, y ese abrazo de Michael a Fredo, de Al Pacino a John Casal, como diciendo, bueno, ahora morreo a no sanai, a ti xa non é que te salve aquí, y le da ese abrazo y ese bico de morte, un bico de morte y un abrazo de morte. Es un momento de una tensión de cómo en un funeral, donde hay respeto, admiración por la persona que morre, pero también está latente todo pasado y todo lo que vaya a vivir en el futuro. A mí me parece una escena increíble. Pero bueno,
si me permites aportar una película así con humor negro, das que estábamos a falar en uns minutos, esas pelis que dan otro punto de vista sobre a morte divertido, eu estuve recordando a Carra Lejalde en Carne de Gallina. No sé si recuerdas aquella peli que era, ¿cómo era? Que le tocara a lotería o a quiniela a una señora y trataban de conservarla. Bueno, una película disparatada, ambientada en Asturias, que estaba muy divertida. A ver, era una tontería de película, pero bueno, pero que estaba muy, muy divertida y que luego que era una comedia negra. Pues eso, para pasar o rato, ¿no?
Porque a morte da, y os funerais dan para, precisamente, para este tipo de picarescas, de bromas, y además como un momento tan doloroso, y tú en ese momento no sabes se rir, chorar, y da para moito xogo, Después nos clásicos hai moitos, por exemplo, A Condesa Descalza iníciase con un funeral, O Terceiro Home remata con outro funeral tamén glorioso, apoteósico e magnífica esa secuencia, non sei, quizáis non se sepa quitarlle drama, pero hai que verlo desta maneira con un pouco de humor ou de reflexión dentro do humor e ver a mellor hoxe un día unha película destas con un pouco de, bueno, de dramatizando un momento tan dramático. Uh-huh.
Pues sí. Funerais de cine a 1 de novembro. Intre para collar a nosa máquina do tempo, situarnos como nas anteriores semanas en 1995, retroceder, polo tanto, 30 anos, e fixarnos en tres grandes pelis.
Sí, rematamos xa por fin este ano. A verdad que foi un ano estupendo, ¿eh? Mira, cando pensas nos anos 90, pois mira, un 95 a tope. Remato con tres películas europeas que foron un bombazo no seu momento. Non sei se hoxe están un pouco esquecidas, pero a min gustaronme moito, diferentes. Unha é O Odio, de Matthew Kasovic, que é unha película estupenda sobre a violencia, o tema racial, os barrios no París dos anos 90. Está filmada en branco e negro, moi do estilo de Scorsese, esta película de Odio, e que marcou moito o cine posterior que se fixo sobre este tipo de ambiente de barrios. Podese ver en filme, quen queira vela. Unha película que no seu momento era o paradigma do gran cine de autor, era A Mirada de Ulises, de Theo Angelopoulos, que no seu momento arrasou, creo que ganou en Cannes o premio. Bueno, unha película estupenda, moi lenta, moi pausada, solo para grandes cafeteros, pero é unha gran película, A Mirada de Ulises, sobre o pasado e sobre o presente. Además, estaba ambientada nos Balcáns, na zona de Grecia, de Macedonia, e estaba moi ben esta reflexión. E xa para rematar, unha película precisamente sobre os Balcáns, que era Underground, que era unha película disparatada de Emir Kusturica, un pouco polémica, porque é do ano 95, estaba o conflito dos Balcáns, e está unha película bastante pro-Serbia, ou bastante, digamos, pro-Yugoslava, Yugoslavia. Pero, sí. Bueno, a película é tan estupenda, tan divertida, é unha auténtica sátira sobre o que era a época de Tito e como pasou a época de Tito de outra época. Bueno, é unha película que tamén merece moito a pena. Son máis de 3 horas de Underground, e esta creo que se pode ver en Movistar Plus.
Esas tres películas de 1995, sí. No presente, falamos xa das estreas nas distintas pantallas de Galicia. Temos bastante cine
bastante,
novo, non?
Bastante, sí, bastante. Estrena, por exemplo, Together, que é unha película australiana fantástica, sobrenatural, sobre unha parella que, bueno, ten os seus conflictos, pero por unha situación cambia todo e entra en unha especie de nova dimensión, vamos a deixalo así. Este tipo de películas que hemos falado, Félix, que mesturan esto de dar un pouco, que le chamo o cóctel. Hai humor, drama, melodrama, terror, vísceras, bueno, moito que lle gusta a chavalada, pero bueno, está ben, está Together, esta película australiana. Xa unha película española que ten moi boa pinta e non a puiden ver, pero ainda é Os Tigres, a película de Alberto Rodríguez con Antonio de la Torre, con Bárbara Leni, que bueno, para mí Alberto Rodríguez é un gran director, A Isla Mínima encantoume, e aquí está un pouco nese ámbito, non? Do thriller policiaco, tema das drogas, metido o tema do submarinismo tamén, bueno, unha película moi interesante, Os Tigres, moi opresiva ademais, bueno, me vai a gustar moito. Chega unha nova película aos hermanos Dardenne, estes directores belgas que fan un cine moi social, moi pegado a realidade, e esta é a historia de recén nacidos, titula esa película, unha serie de nais que viven nun centro para nais solteiras e sin recursos, como é esa convivencia e como é esa realidade, cine moi social, moi pegado a realidade. Unha cuarta película de Mastermind, que é unha película interesante, moi de actualidade, por certo, porque está ambientada nos anos 70, pero é un carpinteiro que un día decide con unha banda roubar nun museo uns cadros a plena luz do día. Está moi de actualidade por o tema do Louvre, pero o problema é, non só está moi ben reflexada na película desta de Mastermind, non é o roubo, sino o problema que ten despois o que rouba, para que fai con esas pezas, porque Ahí es donde vemos. Sí.
Todos pensamos auténtico. Estos días, ¿no? Ver esta gente que robó esto en Olubre, ¿qué pensaba hacer? Porque vamos, colocarlo non é doado, non é colocar un roles.
No, esto de Mastermind precisamente fala sobre eso, sobre a condena que ten que ser a persona que rouba, porque ¿qué fago eu con esto que roube ahora? Sí, bueno, no sé, yo creo que supongo que no do Louvre, si algún día no se da aparecido, eso estará, es una idea mía, Félix, en alguna casa de algún jeque árabe o petrodólares rusos, o por ahí, en una mansión por ahí adelante. ¿No?
Habrá película, y, seguramente.
Sí, yo creo que sí que va, dependerá un poco do perfil dos ladrones.
Sí, dos ladrones.
Se teñen chicha o no, se no teñen chicha o no, pero como teñan chicha, da pa... Un día, mira, podemos falar un día de eso, de robos de película. Venga, un día vamos a falar de eso. Muy está bien. Para rematar, San Simón, la película de Miguel Ángel Delgado, que está en las salas de cines en Galicia y que recolle dentro de los grandes campos de concentración que hubo no franquismo, San Simón fue un deles y además es muy relevante porque era en una isla, y en la próxima con una isla, un sitio hermoso y maravilloso, pero donde había horror. Yo creo que es una película necesaria de San Simón.
Esa es la palabra necesaria, sí. Eso en cuanto a gran pantalla. Si nos quedamos en la casa, ¿qué nos recomiendas?
Vamos a recomendar, bueno, pues que le gusta música, te hemos hablado de ellas, O si en televisión española, desde la noche, votan Bohemia Rhapsody, la película de Queen, que por cierto, la canción creo que cumple 50 años, me parece.
Sí, pues
es una película para mí mala, no me gusta nada. Salvo o momento no que se recolle o famoso concerto de Wembley. Non sei se será por unha cuestión de afinidad, pero a min aí sí que me enganchou a película, pero o resto non me gustou. E despois a medianoite botan Elvis, unha película
horrible. Esa sí que me parece mal.
Súper confusa, ademais. Unha película confusa, non sabe a de que vai, pero bueno, aí está o actor ganou o Oscar, ademais, bueno, está aí a medianoite que na que ir a ver. Hoxe sí que hai unha gran película en televisión española na segunda canle sobre as 10 da noite, Robot Dreams, a película de Pablo Berger, que é maravillosa, unha película de animación sobre un can que está solitario, entonces xera, crea un robot para que o acompañe. Unha película deliciosa, un regalo de película, Robot Dreams, que non a poida ver, que lembre que en RTV Play quedará colgada durante unos días o incluso a veces anos para que se poida ver. Esa para rematar o Luns, nos clásicos de televisión española na segunda canle, unha das mellores, unha das primeiras grandes películas de Clint Eastwood que, o por escrito Josie Wells, o sea, o Fora da Lei, do ano 76, que anticipa moito do cine que despois faría como Sin Perdón.
Bueno, pues o que temos neste caso, na pequena pantalla, si quedamos na casa para gozar de bo cine. De cine falamos todos os sábados en Galicinema e facémolo o carón do noso compañeiro Suso Varela. Suso, grazas, ata vindeira semana.
Taloviño Félix, taloviño Intes.
A volta de pausa, trocamos o cine pola música, en concreto polo jazz, porque hoxe arranca o Festival de Jazz de Lugo.
Radio Voz.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Muy buenas. Tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en televisión española. Escuchemos la consulta.
Hola, doctor. Mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Con otra voz. Con Félix Jorquera.
Radio Voz.
Participa en Con Otra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
E hoxe comeza o 35º Festival de Jazz de Lugo, do que falamos nos vindeiros minutos co secretario da Asociación Escobi Jazz, José Luis Díaz. José Luis, que tal? Bo día.
Bo día, Félix, que tal?
Bueno, unha cantidad de anos abondo para poder decir, sin temor a equivocarnos, que o Festival de Jazz de Lugo é xa un dos máis importantes do norte peninsular.
Home, pois sí, sí, son 35 anos, ademais 35 anos casi que o mismo equipo desde que empezamos. Polos anos 90, ¿no? Uh-huh. Creo que somos un referente, xa, desde fai anos en todo o norte, noroeste, bueno, pues con moitas historias a que contar do festival, ¿no?
Uh-huh. Esta edición trae unha novedade importante que hai concertos que se celebrarán no novo auditorio de Lugo, no Fuxan os Ventos, o que lle dá pues un empaque, ¿no?, por decirlo de algún xeito, a vida conta da excelencia, non, deste novo auditorio.
Pois sí, para nós é unha novedade, claro, inauguros este ano pasado, a finales do ano pasado. Sí, cambiamos un pouco, digamos, o diseño do festival, que sempre estaba pues, un pouco circunscrito, sobre todo, pues, a Sala do Trículo das Artes, que, bueno, é un festival boutique, digamos, non, pues, para 350 persoas, máis ou menos, con mesas, bar, bueno, casi como un club de jazz grande, e incluímos este ano pues, dous concertos con outra dimensión, non, pues, casi para 1000 persoas cada un deles, no novo auditorio, e con unhas características pues, un pouco distintos, que tamén nos permiten acceder pues, a un tipo de artistas tamén distintos. Non digo de máis calidade, que non é así, pero sí quizás de máis relevancia nos medios, ¿no? Como en este caso, pues, este ano con Chucho Valdés e con os hermanos, cos Butten Brothers, ¿no?
Uh-huh. Dous concertos estrela, efectivamente, pues, pola popularidade, non, deste dous artistas, da súa relevancia que lle dan pues, un plus, non, ao Festival de Jazz de Lugo. Sin desmerecer, non, os artistas que viñan pasando en edicións anteriores. Bueno, son 15 días, non? Intensos de música. Non podemos tampouco dar conta de todas as actuacións, pero que destacamos desta edición do festival, José Luis.
Pois mira, sí, nesos 15 días pois son 24 concertos en 5 espacios distintos, tanto no auditorio como falábamos, como no Círculo das Artes, como no Club Clavicemba, como no pequeno auditorio da Universidade da Casa do Saber, e incluso un concerto tamén no auditorio do Conservatorio, ¿no? Neste caso con orquesta xoven, ¿no?, acompañando a un artista. Destacar, bueno, podría destacar, por un lado, os concertos apartos que falábamos antes no auditorio, de máis, digamos, etiqueta internacional, que son os Estanos Cinco das Artes, non? Por suposto, teño que mencionar ao trío de Ferret Hertz, quizás un dos pianistas máis recoñecidos dos últimos 30 anos. Non quizás ten unha relevancia nos medios convencionais, pero cualquier aficionado ao jazz ou cualquier crítico de jazz, bueno, recoñece como unha dos 5 ou 6 pianistas máis importantes dos últimos 30 anos, non? No mismo senso, nese mismo escenario, pues, podremos ver a Vincent Peiriani, un acordeonista francés de primeirísimo nivel europeo, con premios en Francia desde fai moitos anos. Jasmeia Horn, unha nova cantante americana que está impactando fortemente tamén no mundo do jazz nos últimos anos. O pianista cubano Jaro López Nusa, que é un gran novo artista tamén, moi novo, pero xa con unha moita importancia no que é a música cubana ou latin jazz, ¿no? Bueno, e así pois tamén os concertos pois de outro estilo, de outra maneira, outro tipo, pois no club, en outros sitios, ¿no? Empezamos precisamente hoxe con un concerto que para nós é moi moi importante, moi significativo, como é o de Bitter Jazz Collective, un grupo formado aquí en Galicia fai uns anos, quizás como unha selección, non, de grandes intérpretes galegos xuntos nun escenario, neste caso un sexteto, non? Moita xente está falando sobre este grupo, non, que é realmente unha maravilla escoitalos, e tamén te podremos facer no Club Clavicémbalo.
O club ligado, xa de por vida, non, o mundo do jazz en Lugo e que tamén un dos motores deste evento. Bueno, canta xente se agarda que poda pasar ao longo destes 15 días, pues tendo tamén como referencia esa ampliación de cadeiras, ¿no? Sí. Motivada polos concertos no novo auditorio, José Luis.
Pues, home, non facemos a conta do total, pero bueno, penso que estaremos alrededor das 5.000, 6.000 persoas en total, ¿no? Que se poden acceder ao total de concertos. Sí. Que bueno, que sea unha cifra importante para nós e para unha cidade como Lugo, ¿no? Sobre todo no ámbito do jazz, que tampouco sabemos, reconhecemos que non é a música máis popular e nunca foi, ¿no?
Bueno, é unha música, eso sí, que move, ¿no? Quero decir que o Festival de Jazz de Lugo seguro que acudirán amantes do xénero de moitos puntos, ¿no? De esto sí que temos constancia, ¿no?
Sí, de todo o país, digo, o jazz si ten esa cualidade que os aficionados pois recorremos quilómetros ou facemos esforzos por chegar a esos concertos. Nos mesmos, quizás empezamos nesto fai 35 anos, pois coñecéndonos en Vitoria, en San Sebastián, cando íamos aos os festivais, non? Bueno, sigue un pouco esa maneira de ver tamén a música, non? De buscar a calidade, de facer, bueno, esforzo por ver os artistas que realmente che gustan, ¿no? que che chegan, ¿no?
Bueno, onde podemos atopar toda a información polo miúdo, cal é o espacio en internet para ter conta do programa e onde podemos mercar as entradas, José Luis?
Pues mira, en diferentes sitios, un pouco por la diferencia tamén dos locales, ¿no? los que se efectúan os concertos, as entradas, evidentemente en taquilla que temos disposta a partir de hoxe. Perdón, desde onte está xa colocada na Plaza Mayor, unha caseta para entrar entradas físicas, prende todo o festival, pero, por exemplo, as do Círculo das Artes pues, podense encontrar en noticumi.com, as do Auditorio Fusión dos Ventos, tanto en a taquilla ou a de Chucho Valdés, e tamén a de Víctor Buten e Buten Brothers, pues, está en entradaslugo.es, non que é a taquilla habitual do auditorio. Bueno, e a partir de aí, pois sempre encontraremos, vamos. As auditorios están xa, si non están, están casi a punto de esgotarse ambos concertos. Creo que pues me queda alguna entrada, pero temo que hoxe será o último día. Sí, sí. Este interesado, o mellor que vaya correndo xa.
O que fala do interese espetado onde que se soubo, non? A presencia destes grandes do xene, non? Que entre os dous, pues, suman 2.000 localidades prácticamente. Eso. Bueno, detrás está a Asociación Escoviñás. ¿Quién colabora para sacar adiante o festival, José Luis?
Pues mira, es importante destacar. Cuando hay la presentación siempre se destaca que en este festival colaboran todas las administraciones. Tenemos un patrocinio importante del Concello de Lugo, del área de Cultura, de la Concellería de Cultura, da Vicepresidencia de Diputación Provincial, que también vengan apoyándonos, del Ministerio de Cultura a través do INAEN, tamén é habitual que nos apoie. A Xunta de Galicia, a través do Agadic, tamén patrocina o festival. Tamén patrocinadores, neste caso, pois máis privados, como é Estrella Galicia, que leva tamén anos apostando por o Festival de Jazz de Lugo, que evidentemente agradecemos. Que máis mencionar, Caixa Rural Galega, artistas, intérpretes, facultantes, a Sociedade de Gestión, tamén desde Madrid, a Universidade de Santiago de Compostela, o propio Círculo das Artes, evidentemente, que cede o local, pois, con moito cariño hacia nós, despois de 35 anos. E alguna empresa máis que me vai quedar no tinteiro, seguramente.
Bueno, pues temos todos os datos. Hoxe comeza o Festival de Jazz de Lugo, na súa 35ª edición. Serán 15 días de moi boa música do xénero. Despedida, ímolo facer con Chucho Valdés, que é un dos os artistas estrela desta nova edición. E agradecéndolle a José Luis Díaz, o secretario da Asociación Escoviñás, organizadora, que estivera con nosco. Que sexa un éxito. Grazas.
Gracias a vos. Moitas grazas.